Es ķeramies klāt pie otra šīs pusstundas temata. Vai ik mēnesi kādā no Latvijas tiesām notiek kāda tiesas sēde, kurā krimināla lietā uz apsūdzēto sola sēžas ārsti? Par to liecina tiesu kalendārs. Ārstus tiesā par iespējamām smagām kļūdām, profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu. Tiesa vismaz pēdējos 3 gados neviena ārsta sertifikāts nav apturēts saistībā ar kriminālu lietu. Šīs krimināla lietas ir laikietilpīgas, gadiem ilgas un specifiskas, tā teica Latvijas radio aptaujātie juristi. Bet plašāk Lauras Dzērves sagatavotajā ierakstā.
Šodien jūmās pulsētas tiesā, bet
Tā pagājušajā nedēļā sākās kārtējā tiesas sēde krimināla lietā, kurā apsūdzēti 2 Jūrmalas slimnīcas ārsti. Drīz vien tiesa nolēma, ka mediji sēdi ierakstīt nedrīkstēs, varēs vien klausīties. Šai krimināla lietai jau ir 5 gadu vēsture, pēc tam, kad drīz pēc dzemdībām nomira jaundzimušais. Te bažas ir par iespējams novēlotu veiktu ķeizargriezienu, par ko apsūdzētie ārsti stāsta prokurora Zinaida Pavlova.
Šis pants ir par to, ka ārsti nepienācīgi tad nolaidīgi pildīja savas ārstniecības personas profesionālas pienākumus, kas novēda tā nepildīšana, respektīvi novēda pie konkrētam smagam sekam proti izraisīja bija par iepaslu cietušu nāvi.
Pēc bērna nāves vecāki vērsās veselības inspekcijā. Tā klāja pārkāpums ārstēšanā un viņi devās uz policiju. Sekoja krimināla procesa un tiesā, lieta jau ir kopš 2010. gada. Turpina cietušo advokāts Ronalds Roškalns.
Ja lieta pirmo reizi ir nonākusi 2010. gadā, pēc 2 gadu izmeklēšanas pirmstiesas etapā, un ja šobrīd pat nav pirmās instances sprieduma, Nu, man šķiet, tas neliecina par raitu lietas izskatīšanu.
Te jāpiebilst, ka pēdējā tiesas sēdē tiesa lēma, ka atliks lietas skatīšana līdz rudenim. Viens no apsūdzētajiem ārstiem paziņoja, ka viņam nepieciešams laiks sagatavoties, lai turpinātu liecināt. Tiesa cer šo lietu izskatīt rudenī. Tās ir ilgas, laikietilpīgas un specifiskas. Tā par lietām, kurās apsūdzētā ārsti mēdz teikt juristi. Savukārt bojāgājušo pacientu tuvinieki mēdz sacīt, vajag stiprus nervus, lai iet pret ārstiem. Taču kāpēc cilvēki gatavi cīnīties, skaidro Roškalns.
Nu, faktiski 99% pacientu, kam ir nodarīts kaitējums nekoties ārstniecības rezultātā, Pilnīgi noteikti viņiem nav tik būtiski piedzīt kompensāciju, kā primārais rezultāts. Visi grib panākt tieši to, lai tā persona, kas ir kļūdījusies, lai tā vai nu pat atzītu, vai viņa tikt saukt pie atbildības. Un neviens nav asins kārs, un neviens nevēlas, lai kāds tiktu likts aiz restēm cietumā. Tā galvenā motivācija, lai pasargātu pārējos cilvēkus no tādas nelaimes.
No ziņām medijos izriet, ka visbiežāk ārsti tiek sūdīti ar nosacītu brīvības atņemšanu, taču cik daudz no sūdītajiem tiešām šobrīd nestrādā, tādu datu nav. Zināms, ka vismaz pēdējos 3 gados par sertificēšanu atbildīgā organizācija Latvijas ārstu biedrība nevienam ārstam nav apturējis vienolējus ārstniecības sertifikātu saistībā ar kriminālietu.
Pēdējo 3 gadu laikā ir viens gadījums, kad dakteris pats ir lūdzis anulēt savu sertifikātu, un uz šī pašas ārstniecības personas iesnieguma pamata sertifikāts ir anulēts.
Elita Vīksne ir Latvijas ārstu biedrības juriste. Vienīgais sertifikāta anulēšanas gadījums nebija saistīts ar tiesu darbiem, bet gan ar ārsta paša vēlēšanos. Vīksne arī skaidro kārtību, kādu biedrību var uz laiku apturēt ārsta sertifikātu.
Gadījumi, ja sertifikācijas padomei ir kļuvis zināms, ka vainu šeit personai ir noteicis aizliegums, tiesību ierobežojošs. Tas ir attiecīgi vai nu prokurora priekšraksts vai nu tiesas nolēmums.
Te gan arī jāpievēršas gadu vecām izmaiņām krimināla likumā. 138. panta 2. daļā par ārstniecības personas profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu, ja tā bijusi par iemeslu personas nāvei. Proti vēl pirms gada sūdīja ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību uz laiku līdz 5 gadiem. Tagad cietumsods palicis tas pats, klāt vēl arī piespiedu darbs un naudas sods. Taču galvenais, pantā vairs nav ne vārda par to, ka varētu atņemt tiesības sūdītajam mediķim nodarboties ar ārstēšanu. Roškalns norāda, ka, protams, arī tagad tiesnesi var lemt, taču tad nepieciešama papildu motivācija.
Es domāju, ka pilnīgi noteikti tam ir jābūt vismaz kā iespējai šādu sodu sankciju piemērot, tādā iespēja būtu jāpastāv. Jā, tad cits jautājums, tad vai tiesnesis nonāk pie slēdzienu, kad šī papildu sods ir piemērojams, tas ir cits jautājums.
Par likuma grozījumiem atbildīgās Saeimas juridiskās komisijas deputāts Andrejs Judins no vienotības Latvijas radio norāda, ka nekādas būtiskas izmaiņas jau nav veiktas, jo jautājums par tiesību ierobežošanu, proti arī par tiesībām veikt noteiktu profesionālo darbību, joprojām ir atrunāts vispārējo tiesību daļā krimināla likuma 44. Pantā ar cerību, ka tiesa to neaizmirsīs, lemjot, piebilst Judins. Te advokāts Roškalns norāda, ka dažādās valstīs pieeja šajos jautājumos atšķiras.
Amerikas Savienotās valstīs, jā, es negribu teikt, ka mums būtu jākopē tieši tā, bet ārstam ir reāls risks pastāv, ka jebkura viņa kļūda ārstniecības rezultātā, tā var novest pie tā, ka viņš šķirs no savas ārsta licences. Un tas, tā ir motivējošs tāds apstākls, kas liek censties un ievērot šos kvalitātes kritērijus.
Taču ne tikai tiesa skata ārstu kļūdas, arī ārstu biedrības āro tiesa. Pēdējos trīs gados tā sanākusi trīs reizes, atceras ārstu biedrības juriste Elita Vīksne.
Vienā gadījumā izskatīja ķirurgs, pats pierakstījis iesniegumu, nekonstatēja, ka būtu, teiksim, arot pārkāpumi. Vienā gadījumā arī pats dakters rakstīja iesniegumu, lai izvērtē, kad šajā lietā notiek arī tiesvedība, un daktors lūdzu izvērtiet, kad konkrēto epizodu vai konkrētajās epizodēs ir vai nav konstatējumi arot pārkāpumu. Arī tajā gadījumā nekonstatēju, un tad vēl trešais gadījums mums bija, ka pats, teiksim, nu, pacients vērsās arotiesā ar lūgumu izvērtēt ārsta darbību, vai tajā nebūtu saskatām, kā darot pārkāpumi.
Arī šajā gadījumā arot pārkāpumus ārotiesa neatklāja, taču atklātu, tad tā varētu lūgt certifikācijas padomu apturēt ārsta certifikāta darbību. Medicīnas tiesību institūta vadītāja Solvi Tolsen savukārt no ārstu biedrības sagaida to, ka tā rūpīgi sekos līdz ārstu darbam un arī reaģēs uz kļūdām. Turpina Olsena.
Piemēram, Lielbritānijā, ja tādu ārstu arotiesu, kas ir šīs ārstu biedrības institūcija, atņem vai aptur simtiem certifikātu gada laikā, tāpēc, ka ir konstatētas rupjas kļūdas ārsta darbā, tad ir jābrīnās, kāpēc mums tā tas nenotiek, un vai mēs tik tiešām varam apgalvot un droši zināt, kad mūsu ārsti ne tuvu nepieļauj tādas kļūdas kā ārsti Lielbritānijā.
Atgriežoties pie tiesām, jānorāda, ka salīdzinoši maz lietas vispār nonāk līdz tiesai. Prokurora Zinaida Pavlova arī pamanījusi, ka vairākās lietās ir attaisnojoši spriedumi.
Vislielākā problēma tas ir pierādīt celiņu sakarību starp ārsta profesionālu pienākumu, nolaidīgu, nepienācīgu pildīšanu vai vispār nepildīšanu, celiņu sakarību ar sekam, kas iestājās, ja? Jo konstatēt šo celiņu sakarību zināma mērā traucē un ietekmē tieši šī speciālitāte, tāda speciāla specifika, ja? Kas piemīt šim, kas saka, kategoriju lietām. Ja?
Savukārt advokāts Ronalds Roškalns norāda uz kādu citu klupšanas akmeni.
Ir ļoti labi saprotams, ka vairamam juristu, kas piedalās tiesvedībā, prokuroram, dažām advokātam, tiesnesim, nevienmēr ir šīs medicīniskās zināšanas. Un šādā situācijā gluži dabīgi ir gan prokurori, gan tiesneši vēlme uzticēties cilvēkiem, kam ir šādas zināšanas ekspertiem. Ja, bet šīs iegūtās ziņas, šie pierādījumi ir jāvērtē kritiski. Nevar uzticēties klāji kādam apgalvojumam tikai tāpēc, ka to ir teikusi kāda persona. Ja.
Atsevišķos tiesas spriedumos Roškalns ievērojas, ka tiesa mēdz gluži burtiski norādīt, ka nesot pamata apšaubīt eksperta atzinumu, jo nesot šaubas par eksperta kvalifikāciju un profesionalitāti.
Vairums ārstniecisko manipulāciju balstās uz tā saucamā uz pierādījumiem balstīto medicīnu. Un pilnīgi noteikti visiem tiesvedībā iesaistītiem būtu ne tikai pienākums, bet paši par sevi arī saprotams, ka ir tiesības pārbaudīt, vai iesaicinājumi to atzinumu, ko konkrētais eksperts ir sniedzis, vai tas atbilst uz pierādījumiem balstītas medicīnas principiem. Ja eksperta teiktais atšķirās, teiksim, no klīnisko pētījumu rezultātiem, nu tad ir jājautā ekspertam, nu, uz kādu pamatu tad viņš ir savu secinājumu izdarījis.
Arī veselības inspekcijas atzinums, kur vērtētu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte, pacientu tiesību aizstāvi publiskajā telpā mēdz kritizēt, ka nevienmēr viss ir medicīniskajā literatūrā balstīts. Par to Valentīna Berga no Veselības inspekcijas saka šādus vārdus.
man juristiem gribētos aicināt un uzrunāt juristus. Viss grāmatā nebija, nav un nebūs rakstīts. Katram cilvēkam ir individuāla pieeja vajadzīga. Ir pat gadījumi, kad sirds ir nevis kreisajā, bet labajā pusē lokalizēta. Ja? Un kas vienam ir tahikardija, nu tas ir ātra sirdsdarbība, tas citam ir pilnīga norma. Ja? Tā kā būsim nu korekti viens pret otra lēmumiem un nemeklēsim nu tik smalkas literatūras, literatūra ir palīgi līdzeklis.
Berga arī norāda, ka pēc konstatētiem pārkāpumiem veselības aprūpē veselības inspekcija pērn 8 gadījumos vērsusies prokuratūrā, aicinājusi izvērtēt, vai pārkāpums nav krimināls sodāms. Prokurora Zinaida Pavlova savukārt norāda uz vēl kādu problēmu. Tā ir pierādījuma vākšana pirmstiesa izmeklēšanas procesā.
Nu, tiemžēl arī jāatzīst, ka arī viņiem nav trūkstu speciālu zināšanu. Ja? Lai kā saka, nu, pilnībā šo procesu izprast, jā, varbūt uzdot uzreiz vajadzīgus jautājumus, lai uzreiz pietiekuši labi, kvalitatīvi vāktos pierādījumus, jo pierādījumus vākšanas izmeklēšanas lietas uzsākšanas sākotnējā procesa ir ļoti liela un būtiska nozīme procesa turpmākās izskatīšanas rezultātam.
Tam piekrīt arī medicīnas tiesības speciāliste Solvita Olsena.
Bet, protams, tie savāktie pierādījumi lietās ļoti bieži parāda, ka tam, kas viņu svāc izmeklētāju, viņam trūkst zināšanu par to, kādi pierādījumi šādās lietās ir jāmeklē, kā šie pierādījumi izskatās, kā viņus var iegūt, kā ir, ja šie pierādījumi jānoformē un tam līdzīgi. Teiksim, ko es redzēju civillietās, daudzās lietās ir bijuši gadījumi, ka tiesnesis arī nespēja šos pierādījumus izvērtēt, nesaprot viņu saturu, nespēja pateikt, vai pierādījumi pietiek vai nepietiek.
Olsen arī uzsver, ka Latvijā nav kopējas izpratnes, kad jārisina mediķa atbildības jautājums krimināla tiesiskā un kad civila tiesiskā kārtībā. Ja visus ārstus saugs pie krimināla atbildības, cietīs sabiedrība, norāda Olsena.
Krimināla tiesiskā atbildība ir paredzēta tādiem cilvēkiem, kas tiešām rīkojās nepareizi un ar nolūku nodarīt kaitēm citiem. Ja ārsts ir centies palīdzēt, bet viņš tiešām ir kļūdījies, tad tā ir civiltiesiskā atbildība. Krimināltiesiskā atbildība ir jābūt tur, kur viņš nav centies palīdzēt, kur viņš ir rupju nolaidību pieļāvis, ja tad bijis rupju nevērīgs, ja jeb arī vienkārši nav darījis savus pienākumus, ja ignorējis ir situāciju.
Olsen skaidro, ka tieslietu sistēmā konceptuāli jāizstrādā kopējā izpratne, kas tad ir medicīniskās kļūdas, kādā veidā tās izpaužas, kas to vērtē un kā vērtē. Tad izmeklētāji varētu vērtēt, kādu atbildības veidu piemērot. Laura Dzērve, Latvijas Radio.